Ne întoarcem astăzi la cartea lui Iov. Recitesc versetele pe care ascultătorii ne-am oprit în tabără și la care ne-am oprit și aici în cursul săptămânilor care au trecut. Capitolul 1, cartea lui Iov. Era odată în Ținutul Uz un om pe care îl chema Iov și acest om era fără prihană și drept, se temea de Dumnezeu și se ferea de ce este rău. I s-au născut 7 feciori și 3 fete. El avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de voi, 500 de asini și mulțime mare de slugi. Și omul acesta era cel mai de seamă dintre toți răsăritenii. Feciorii lui se duceau unul la altul și făceau spețe în casele lor, fiecare la ziua lui, și trimiteau să cheme pe surorile lor ca să mănânce și să bea cu ei. Și apoi, când îi sloveau zilele de petrecerii lor, Iov chema și simțea pe feciorii săi și se scula dis de dimineață și aducea arderi de tot după numărul lor al tuturor, căci Iov zicea, se poate ca feciorii mei să fi păcătuit, să fi cugetat cu păcat împotriva lui Dumnezeu. Și așa făcea Iov mereu. Dar într-o zi, îngerul lui Dumnezeu s-a înfățișat înaintea Domnului și Satan a venit și el între ei. Atunci Domnul a zis către Satan, de unde vii? Iar Satan a răspuns Domnului și a zis, am dat târcoale pe pământ și m-am plimbat în sus și în jos. Și Domnul a zis către Satan, te-ai uitat la robul meu Iov, că nu este nici unul ca el pe pământ, fără prihană și drept și temător de Dumnezeu și care să se ferească de ce este rău. Dar Satan a răspuns Domnului și a zis, oare degeaba îl slăvește și te teme Iov de Dumnezeu? N-ai făcut un gard în jurul lui și în jurul casei lui și în jurul a tot ce este al lui, în toate părțile și ai binecuvântat locul lucrul mâinilor lui și turmele lui au umplut pământul. Dar ia întinde tu mâna ta și atinge de tot ce are și de tot ce este al lui, să vedem dacă nu te va blestema în față. Atunci Dumnezeu a zis către Satan, iată tot ce este al lui, în puterea ta îți dau, numai asupra lui să nu te atingi. Și Satan a pierdut de față Domnului Dumnezeu. Aș opri aici, deși o să ne întoarcem la un moment dat și asupra versetului 11, dacă ne mai dă Dumnezeu vreme și timp, nu acum în alte dăți, dar ne oprim asupra versetul acestui al 12-lea, care zice, atunci Domnul a zis către Satan, iată tot ce este al meu, tot ce este în puterea ta, tot ce este, are el este în puterea ta, tot ce are el este în puterea ta, numai de el să nu te atingi, să nu întinzi mâna ta. Și Satan a pierit din fața lui Dumnezeu. Asupra cărui lucru aș vrea să atrag atenția, să știți că aici când zice de el să nu te atingi, se referă și la trupul lui și la sufletul lui, și foarte multe dintre încercările, haideți să facem o tablă de o listă a încercărilor, dacă este să fie. Una este prima, zice, e încercările care vin de la Dumnezeu sau din gândul lui Dumnezeu prin lucrarea diavolului asupra ceea ce avem, asupra ceea ce suntem, asupra ceea ce încercăm să facem. Și ne poate îngădui Dumnezeu diavolului să ne ispitească în privința asta, adică să se atingă de ceea ce facem noi, de ceea ce avem. Și rarisim, cel puțin la tinerețe și în general, când omul este în putere, rarisim îi dă Dumnezeu, îngăduie diavolului ca la a doua, o să vedeți că la a doua înfățișare în fața lui Dumnezeu a diavolului, când n-a reușit să-l plece pe Iov spre păcat, diavolul vine și zice, de aia atinge-te tu de, că zice mai departe, după ce se întâmplă toate necazurile și pierd toate averile și copiii lui, zice, și iarăși a venit într-o zi îngerii, începutul capitolului 2, și iarăși au venit într-o zi îngerii lui Dumnezeu să se înfățișeze înaintea Domnului, Satan a venit și el printre ei să se înfățișeze înaintea Domnului și Domnul a zis către Satan, de unde vii? Și Satan i-a răspuns Domnului și a zis, am dat târcoale pe pământ și m-am plimbat în sus și în jos. Și Domnul a zis către Satan, ai luat tu seama la robul meu Iov, că nu este nici unul ca el pe pământ, fără prihană și drept și temător de Dumnezeu și care se ferească de ce este rău. El se ține cu putere în statornicia lui și tu m-ai întărătat pe drept împotriva lui ca să-l pedepsesc. Dar Satan a răspuns Domnului și a zis coșoc pentru coșoc, că tot ce are omul dă pentru viața lui. Dar ia întinde-ți tu mâna ta și atinge-te de osul lui și de carnea lui, să vedem dacă nu te va blestema în față. Și Domnul a zis către Satan, îl dau în puterea ta, numai nu te atinge de viața lui. Viața lui, Mântuitorul Dumnezeu se referă la viața în sine a lui, dar mai ales la sufletul lui, care este viața, viața noastră. A suflat Dumnezeu suflare de viață spre lui și a devenit omul suflet viu. Deci viața înseamnă în primul rând suflet și pe aceea viața aceasta care pulsează în noi. Sufletul are, el e cel care dă viață sau care are viață de la Dumnezeu și care este etern, iar și dă această pulsare de viață și trupului. Trupul are viață prin suflet, nu are viață în sine de unul singur. Dar ce vreau să zic? Prima dată se atinge de tot ce a avut el în afară de trup și suflet, a doua oară se atinge de trupul lui fără să se poată atinge de viața lui, adică de sufletul lui și de viața lui în sine, adică să nu i-a dat voie să-l omoară pe Iov. Și acum, întorcându-ne, ziceam că am face o tablă, lăsăm tabla sau o listă cu încercările. De cele mai multe ori noi nu ne ridicăm sau n-am fost ispitiți de Dumnezeu, nu de Dumnezeu, că nu Dumnezeu ne ispitește, de diavol. Și Mântuitorul ne spune, iată, Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu. Deci Satana vrea cernerea. Satana vrea ispitirea, nu Dumnezeu. De aceea când zicem și nu ne duce pe noi în ispită, nu ne duce pe noi în ispită în Tatăl nostru, nu ne lăsa pe noi să fim duși în ispită, este înțelesul. Adică nu îngădui pentru păcatele noastre să ne ispitească diavolul. Nu îngădui pentru că nu mai este altă cale cu noi, alta de a ne întoarce din păcat, să fim ispitiți de diavol. Nu este lucrarea lui Dumnezeu. De aia și Dumnezeu, cumva, Mântuitorul ne învață să ne rugăm Tatălui să nu cădem în ispită, pentru că nu e lucrarea Tatălui asta. Să nu fim duși în ispită, pentru că nu e lucrarea Tatălui asta. E o îngăduință pe care Dumnezeu ar putea lăsa-o peste sufletele noastre pentru o situație extremă în care omul și situațiile extreme le atragem neîncetat asupra noastră, în sensul că omul nu vrea să răspundă la nicio altă cale cu Dumnezeu decât la calea de ispită, de încercare aspră. Dar, întorcându-ne, în general, noi n-am ajuns, foarte rar dintre noi au ajuns la ispite de felul ăsta. Nu? Foarte rar dintre noi poate să zică s-a atins Dumnezeu, a îngăduit Dumnezeu să fiu ispitit, să se atingă diavolul de tot ce am eu, să pierd dintr-o dată tot. Să mi se scurgă printre mâini toată osteneala mea, tot, dintr-o dată. Nu printr-o greșeală mea, nu printr-o prostie, nu printr-o investiție. Și așa, toate făcându-le cu înțelepciune, toate strângându-le cu fără de păcat, fără să strâng banii din răutate, din asuprirea celorlalți, din camăt, din șmecherii, din nu. Și strângând banii cum trebuie, făcând averea mea puțin, cât o am, pentru cât trebuie și am nevoie. Foarte puțin poate să spună s-a atins Dumnezeu, a îngăduit Dumnezeu să se atingă diavolul de tot ce am eu. S-a făcut praf și pulvere. Cei mai mulți dintre noi nu putem spune că am fost lăsați să fim duși în asemenea ispite. Foarte dintre săracii pe care îi vedeți. Și sunt mulți. Dacă le ascultați viața, o să vedeți că majoritatea dintre ei au ajuns în situația asta pentru că mulți dintre ei sunt prinși de patimi grele, în primul rând de beție. Altele și altele. Fiecare de câte ceva și au ajuns să-și vândă, să-și dea, să-și... Rari, foarte rar sunt oamenii care din cauza, eu știu, a unor boli foarte grele sau înșelări peste voia lor sau puteri care i-au stăpânit sau oameni care, eu știu, instituții care să le ia avuțiile, banii, așa, pur și simplu. Și ei să rămână săraci, lipiți pământului și ai nimănui, deși sunt oameni de omenie, deși și-au făcut treaba, deși sunt rare situații, excepțional de rare. Majoritatea situațiilor, deci, ce vreau să vă spun, că noi în general când citim la Iov, zicem, păi și noi suntem, și noi am pățit, și n-am prea pățit, înțelegeți? Majoritatea situațiilor în care noi suntem, vine peste noi asemenea ispită, cum e asta primă, să se atingă diavolul de tot ce avem noi, până și de ce avem mai drag, majoritatea situațiilor adică copii, să zicem, mie aici la Iov, majoritatea situațiilor sunt la noi, sunt păcatele noastre, sunt greșelile noastre. Dacă copilul, să zicem, ajunge să piară sau să... De multe ori, în cele mai multe situații, sunt greșeli ale lor, să zicem, greșelile noastre, greșelile celui care conduce mașina, greșelile... Nu e neapărat... Nu putem să punem în cârca voinței sau a dorinței lui Dumnezeu sau a ispitirii chiar a diavolului faptul că s-a întâmplat asta, dacă zice un băiat sau cineva face, eu știu, raliu cu mașina și se dă peste cap și moare și zice, l-a luat Dumnezeu. Nu știu dacă Dumnezeu l-a luat. L-a luat, a ispitit el pe Dumnezeu până la măsura aceea încât, sau eu dacă mă sui foarte obosit în mașină și vreau să ajung și vreau să rezolv repede tot felul de lucruri și nu neapărat asta e o ispită de la diavol. Nu poate. A îngăduit Dumnezeu să mor, să zicem. A îngăduit Dumnezeu să mă fac praf și pulbere. A îngăduit, dar n-a vrut. Nu neapărat a vrut. A îngăduit. Dar vina cea mare, în primul rând, e a mea, a rânduielii mele, a ceea ce am făcut eu. Și cele mai multe din greșelile, păcatele, ispitele care se întâmplă cu noi, nici măcar nu sunt la nivelul acesta ale lui... Deci cele mai multe dintre ispitele care vin asupra noastră, nici măcar la nivelul ăsta nu vin. La primul nivel cu care l-a ispitit diavolul pe Satan, în care pur și simplu toate aceste oi ținute bine, făcute din bani curați, hrănite din pământurile lui, în care nu făcea niciun rău nimănui cu oile acelea, cu cămilele, cu măgarii, cu boii, cu nici copiii lui nu făceau rău nimănui și toate le aduceau cinstele Dumnezeu, se iubeau între ei. N-aveau nicio vină. Noi nu putem să zicem că suntem în situația lui. Foarte puțin pot să zic că sunt în situația lui. De obicei, avuțiile noastre sunt făcute cum sunt făcute. Cele care le moștenim sunt și acelea de multe ori cu blesteme și cu durerile altora de la care le-au luat bunicii, părinții noștri sau cine știe, rare sunt situații de când lucrurile au venit curate și nu s-au făcut pe suferința nimănui. Când căsnicile noastre nu s-au făcut pe durerea nimănui. Când sunt rare situații, rare, extrem de rare. Cele mai multe situații ale noastre când pierdem sunt cu bună, cum să zic, pierdem firesc pentru că le-am făcut sau le-am întemeiat pe nisip. Și abuțile noastre le-am făcut cu înjurături, cu blesteme, le-am făcut cu luarea cu japca unor, sau luarea pe ascuns a unor lucruri care nu sunt ale noastre, sau cu asumarea sau punerea de partea noastră unor lucruri pe care nu le vedeau alții. Prin mici șmecherii când s-au împărțit avuțiile între frați în care am zis totuși eu vreau partea asta mai bună și pământul ăsta mai bun. Și foarte multe s-au făcut așa și dacă se pierd, sunt cu îngăduință lui Dumnezeu pentru că nici nu le meritam și pentru că le-am făcut cum se cuvine acele avuții și că le-am făcut cum nu trebuie și că le-am muncit în zile de sărbătoare și că le-am făcut în zile de duminică și că se pierd pentru că, nu știu cum să zic, se pierd. Dacă se vor pierde, Dumnezeu are atâta milă că nici nu se pierd măcar. Cele mai multe nu se pierd nici așa. Dar dacă totuși se întâmplă să fim ispitiți, acelea se pierd cu bună, nu știu cum să zic, cu buna noastră sau reaua noastră face ce am făcut-o înainte. Cu reaua noastră, cu blestemul care le-am adus asupra lor, prin păcatele noastre, prin vorbele noastre, prin înjurăturile noastre, prin răutatea noastră pe care am avut-o cu alții, prin mândria pe care am avut-o să ne mândrim cu ele peste tot, că ce bun suntem noi, ce deosebit suntem noi și banii noștri zmunciți cum trebuie și am adus din străinătate și am investit și uite ce casă falnică mai mare decât în tot satul și le-am mânjit cu toată mândria și poate dacă se vor pierde în ele sau se vor cădea sau vor fi se vor dărâma sau vor fi câștigate de alții, măcar au îndreptățirea asta că le-am dăruit cumva diavolului prin păcatele noastre. Dar foarte rar dintre noi poate să zică că suntem la măsura lui Iov, care le-a făcut toate curat, care le-a făcut toate cu rugăciune, care le-a făcut toate cum se cuvine și totuși a pierdut totul dintr-o dată. Deci nici măcar la nivelul acesta nu suntem. Noi dacă pierdem de cele mai multe dintre ale noastre, dacă pierdem ceva sau ni se ia ceva sau și nici acela nu se întâmplă deseori. Cât cine poate să zică că a pierdut enorm, că a pierdut munca de o viață? Foarte puțin pot să zic asta și pe nedrept absolut. Nu că și-a investit el totul dintr-o dată, nu știu ce bursă, sau a făcut el nu știu ce vânzări nebunești, copilărești, și a pierdut tot dintr-o dată pentru că s-a avântat în niște lucruri pe care nu trebuia să se avânte. Nu, foarte puțin nu poate să spună că a pierdut. Cei mai mulți l-au pierdut așa, din necugetare, alții l-au pierdut din mândrie că au vrut să aibă și mai mult sau din lăcomie, alții l-au pierdut din patii mari că au trăit în, eu știu, în jocuri de cărți, în jocuri de în cine știe ce patimi pe care au vrut să și le satisfacă și au pierdut tot până la urmă. Deci foarte puțin, nici noi poate să spună că suntem ispitiți de diavol. Că noi zicem, la orice chestie, am fost ispitiți de diavol. Diavolul ne-a ispitit, diavolul m-a rănit, diavolul m-a lovit. Nu! Nu! Părinții egipteni chiar spuneau, prea des tot acuzăm pe diavol, că diavolul, diavolul, diavolul. Sunt ale noastre, în general. Majoritatea întâmplărilor și greșelilor și ispitelor și încercărilor în care cădem sunt rodul faptelor noastre, sunt roada lucrării noastre. Nu sunt lucrarea la roada diavolului. Dacă noi am trăit în, să zicem, am urât o viață, o familie, pe altă familie, am urât-o, am vorbit-o de rău, am fugit de întâlnirea cu ei, i-am bârfit pe la spate, când acei oameni te vor avea în mână, care știu ce ai vorbit despre ei și cum ai fost, când te vor avea în mână și îți vor face tot rău, este ispită de Dumnezeu, a îngăduit Dumnezeu ispită asupra ta, nu ți-ai pregătit tu căderea, nu ți-ai pregătit tu moartea și, eu știu, pierderile care le vei suferi când vei fi în mâna acelui om, care acum te jecmănește, te distruge, pentru că tu o viață l-ai vorbit și tu de rău. Și el a auzit toate vorbile de rău și când a venit vremea, după ai semănat vânt, primești furtuna. Adică e firesc, vine de la sine. Nu ți-ai rânduit viața, nu ți-ai adunat un... nu ți-ai făcut nimic. Știți că de multe ori a fi creștin pentru noi înseamnă să nu aduni nimic, să nu faci nimic, să lași totul de pe zi pe alta și când va fi la bătrânețe să zici, Doamne, îngrijește-te. Păi trebuie să te îngrijești tu, că eu nu m-am îngrijit. Eu nu, am trăit așa, niște lejeră, am mâncat cu banii în dreapta și în stânga și la un moment dat am îmbătrânit, n-am nici pensie, n-am nimic, te rog să te îngrijești. Și ispitim pe Dumnezeu. Când ție Dumnezeu îți dădea destul de mult încât să-ți adun și banul ăla pentru amărâta ta bătrânețe și să nu împovărești pe nimeni când va veni vremea bătrâneților. Să nu ceri, să n-ajungi să fii cu mâna întinsă sau să fii să le bați obrazul la prieteni, la rude, la copii, la că eu sunt o duc greu acum și trebuie să mă ajutați și pentru Dumnezeu să mă ajutați și lucruri de felul ăsta. Și noi zicem, iată la ce m-a adus Dumnezeu când tu n-ai făcut. Exact cum zice Mântuitorul, zice un om când se pregătește să facă un turn, se gândește înainte, oare am cu ce să-l termin? Dacă n-am cu ce să-l termin, nu mă apuc de el, pentru că să nu treacă după aia trecătorii pe stradă să zică un turn, să vadă turnul terminat, să zică, vai, omul acesta s-a apucat de ceva și nu e în stare să-l termine. Așa, orice lucru trebuie gândit dinainte, trebuie cumva, Dumnezeu nu blesteamă sau nu privește cu ură sau cu răutate judecata omului, luciditatea lui, minima lui atenție asupra lui și asupra ceea ce va face el și cum va fi și ce va fi. Nu, de la Dumnezeu nu e așa un fel de împrăștiere, un fel de lasă-mă să te las. Fac ce pot acum și mâine o vedea. Nu, este și eu. La Dumnezeu e armonie, la Dumnezeu e gândire, e așezare, e lămurire, sunt lucrurile structurate, clare, așa cum sunt toți îngerești. Nu e așa că de multe ori confundăm creștinismul așa cu un fel de, sau oricum relația cu Dumnezeu ca un fel de relație difuză și confuză în care ce vine, cum vine, când vine, cum va vrea Dumnezeu. Și până la urmă, în bătrânețile noastre și în greutățile noastre, tot pe Dumnezeu o să-L acuzăm. Tot El va fi de vină. Păi eu m-am lăsat în mâinile tale și tu, când tu atâția ani poate nu ți-ai adunat ce trebuia să aduni, nu ți-ai pus deoparte, te-ai stricat relația cu toată lumea, acum cine o să te primească în casa Lui? Nu știți că Dumnezeu îl laudă pe acel om care se pune bine cu toți și vorbește frumos cu toți? Acel econom, care după aceea când au venit vremurile grele, care înseamnă bătrânețea și vremurile de încercare, toți l-au primit cu bucurie, pentru că el a făcut bine. Și a făcut bine din ce i-a dat Dumnezeu, nu din ce avea el, că ce avea el. Că tot ne dă Dumnezeu până la urmă. Așa și tu. Dumnezeu îți dă deschidere, îți dă posibilitatea de a iubi, îți dă posibilitatea de a vorbi frumos, îți dă posibilitatea de a... Și tu o ții numai în tine, te ții acolo înghesuit în tine, în ale tale, numai tu ești important, numai așa. Și când vine vremea încercărilor și a greutăților, zici, de ce nu mă primesc? Să fie creștin, să mă primească, să mă iubească, să mă îngrijească, să-și aducă aminte de mine, când tu nu ai dăruit. Și Dumnezeu a prețuit pe acel econom și a zis, înțelept este economul acesta, înțelept. Deci Dumnezeu nu prețuiește neapărat un fel de așa trăire confuză și difuză și întâmplătoare, așa neapărat asta ar însemna credința adevărată și viața în Hristos. Trăiești așa întâmplător și cum îți trece prin cap și cum vine ziua aia și tu să nu faci nimic, să nu-ți pregătești nimic pentru cele ce vor veni. Sufletește, duhovnicește, trupește chiar. Nu neapărat binecuvintează Dumnezeu starea asta. avem ideea confuză că Dumnezeu, sau greșită că Dumnezeu binecuvintează starea aceasta și că pe ăștia iubește, iar pe ăilalți care sunt mai atenți, dar nu transformă atenția asta în scopul vieții lor. Sunt cât de cât atenți și la asta, pe aia îi disprețuiește și îi pune deoparte și ăștia nu sunt creștini. Nu, nu e adevărat. Deci foarte multe din durerile noastre, suferințele noastre sau lipsurile noastre, ispitele care vin asupra noastră, sunt din negrija noastră, din atenția noastră. Din faptul că ne așternem așa, prin păcatele noastre, în relațiile cu oamenii. Că îi vorbim de rău pe la spate sau îi vorbim pe față și după aceea ajungem să cădem în mâinile lor și ne fac rău și noi zicem, vai, ce ispită ne-a dat Dumnezeu. Care Dumnezeu? Că tu ți-ai făcut ispita asta. Ce Dumnezeu ți-a dat ispita? Dumnezeu ți-a zis, binecuvintează pe cei ce se blastimă, faceți bine celor ce vă fac rău. Asta a zis Dumnezeu. Iar tu ai zis, nu, am vorbit de rău, am făcut aia. Asta uiți, n-am putut, Doamne, n-am putut, altfel trebuia să-i vorbesc de rău. Că uite ce mi-a făcut. Atunci ai găsit îndreptățiri să-ți faci pofta ta, ce vrei să faci, să spui rafta ta cu el. Dar când vine și răspunsul că ai semănat vânt și vine furtuna, zici acum, de ce a dat Dumnezeu? De ce a îngăduit? De asta a îngăduit. Pentru că ce ai semănat, aceea vei culege. Iar celelalte, faptele cele bune, faptele lui Dumnezeu, faptele voruncilor lui Dumnezeu, sunt cam salmii aceia din Catisma 18. Mergând, mergeam și plângând semănam, iar întorcându-ne cu bucurie, vom zice era. Adică semănarea cuvintelor bune când ceilalți te vorbesc de rău, semănarea vorbelor bune când ceilalți te vorbesc de rău și îți fac rău, semănarea poruncilor Dumnezeu și a făptuirii poruncilor Dumnezeu în vremuri grele și în general în relația cu oamenii totdeauna sunt vremuri grele, mai ales la început, în relația de la început cu ei, sunt vremuri grele în care tu trebuie să investești foarte mult sămânță bună și chiar dacă nu primești nimic, de cele mai multe ori nu primești nimic, nu că neapărat primești rău, dar chiar și rău și vorbe rele și coate date și întrebări că ce-o fi vrând ăsta, de ce face ăsta pe bunul, ce urmărește și faptele tale bune și vorbele tale bune vor fi interpretate ca o posibilă, faci tu ceva, urmărești ceva de fapt pentru că ești așa și binevoitor și deschis și nu contează, tu seamănă în continuare grâu. Și la un moment dat s-ar putea să începi să culegi rodul grâului acelia. Că din, știți, că pilda aceea asemănătorului are și alt înțeles. Nu numai acela pe care îl cunoaștem cu toții. Are și înțelesul acela că și noi suntem, că și noi suntem după chipul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este asemănătorul. Și noi suntem după chipul lui Dumnezeu și pe asemănătorul lui. Și noi semănăm cuvântul lui Dumnezeu. Și semănăm nu cuvântul lui Dumnezeu neapărat, ci făptuirea cuvântului Dumnezeu semănăm. Și fără să vrem să seamănă în sufletele celorlalte această făptuire și aceste vorbe ale lui Dumnezeu și ce trebuie să facem noi și ce trebuie să zicem noi. Și Dumnezeu ne spune și aceste semințe pe care tu le semeni și le împrăștii ale de grâu, vor cădea unele în oameni care sunt ca un drum neted, care nu rodește nimic, degeaba să vezi tu vorbă bună și cuvinte bune, că e mai rău poate va fi învârtoșat în motiva ta. Pe alții, la alții va fi ca și cum ar cădea sămânța în pământ cu pietre și repede și ei vor răspunde la dragostea ta și la cuvântul tău bun și la bunăvoința ta, dar după aceea în timp se vor plictisi și se vor îndepărta. Adică se va usca sămânța. Alții vor ține în continuare relația cu tine, cum e sămânța căzută între spini. Vor ține relația cu tine și vor în aparență vor ține relație constantă cu tine și binevoitoare, dar rodită în roade, deci nu fără roade. O relație de aparență bună cu tine, dar vor fi și oameni în care dacă semeni vorba cea bună, cuvântul cel bun, fapta cea bună, făptuirea a lui Dumnezeu, vor fi ca și pământul acela care rodește 30, 60, 100 și ai așternut grâu, ai pus grâu, vei culege grâu. În niciun caz neghină. Neghină nu vei culege. Cel mult nu vei culege nimic ca pe pământul acela. Nu culegi nimic de pe drum. Nu culegi nimic dintre spini. Nu culegi nimic dintre pietre. Dar culegi grâul. Nu culegi neghină. Și atunci nu ți-ai aștenut rău dacă tu n-ai făcut porunca lui Dumnezeu în cursul vieții. Ai zis, da, oamenii sunt răi și nu merită. Și nu știu ce. Și te-ai găsit îndreptățit. Și ai trăit tu cu ale tale acolo. Și la sfârșit să-l acuzi pe Dumnezeu, de ce m-ai lăsat singur? De ce nu vine nimeni? De ce nu mă îngrijește nimeni? De ce nu mă bagă nimeni în seamă? De ce nu mă întreabă nimeni de o vorbă? De ce? Pentru că nu ai făcut porunca lui Dumnezeu. Deci cele mai multe ispite, de asta vreau să ajung, cele mai multe, așa zise ispite cu care noi ne luptăm, nu sunt îngăduite de Dumnezeu. Nu sunt nici măcar lucrate de diavol. Sunt lucrate de noi cu diavolul, dar mult înainte, într-o colaborare în care noi suntem inițiatorii de cele mai multe ori. Adică noi suntem inițiatorii prin nevia noastră, prin nepăsare, prin neștiință, prin împătimiri, prin întoarcerea numai spre noi înșine și spre iubirea de sine. Astea sunt începutul căderilor. Și de aici așternem răul și după aceea să nu ne mirăm că vom dormi rău. Adică odihna noastră va fi grea. Și nu ne vom odihni, de fapt. Nu ne vom odihni. De aceea zic, foarte puțini dintre noi se pot afla în poziția lui Iov. Iov nu avea aceste... El așternuse bine lucrurile. El semănase grâu nenumărat. Iată că acum culegea ispite grele. Culegea ispite grele pe care nu le merita. De aceea el se revoltă și se întreabă pe Dumnezeu de ce noi nu prea avem asemenea... Noi știa că ne îmbolnăvim, noi știa că trecem prin ispite groaznice, grele, noi știm foarte bine că am trăit nesfrânare, că am făcut atâtea și atâtea păcate, nenumărate, adică n-am de ce să-i zic, Doamne, de ce, că cum zicea Părintele Arsenie, Boca, zicea, Dumnezeu se roagă de noi să ținem poruncile și noi ne rugăm de El să ne scoate din ispite, să ne scoate din încercări. Și El îngăduie ispitele și încercările ca noi să ne aducem aminte de porunci să le ținem. Cine de cine să asculte, zicea Părintele Arsenie. Dumnezeu de om și să lase pace, să trăiască în păcate în continuare, să ia și ispitele, sau omul de Dumnezeu și să înceapă să țină poruncile și atunci Dumnezeu va ridica și încercările. De multe ori va ridica. Poate că nu atunci. De ce nu atunci, imediat după ce încep să țin poruncile? Pentru că de cele mai multe ori gândul nostru sau hotărârea noastră de a ține poruncile e foarte schimbătoare. Deci cum ne merge bine puțin, revenim ușor la cele vechi și ne vedem iară de treburi. Și atunci Dumnezeu va îngădui sau va ridica din greutatea bolilor sau necazurilor sau ispitelor așa cu măsură și ne ține totuși tot timpul ca o secură lui, ca sabia lui Damocle deasupra capului nostru, tot timpul pregătită și oricând gata să cadă. Și noi zicem, de ce ne ține Dumnezeu în starea asta? De ce nu mai scăpăm o dată? De ce stăm tot timpul sub pericolul ăsta și oricând e gata? Pentru că și sufletul tău și viața ta încă nu-i serios așezată pe calea cea bună și tot așa. Eu acum dacă merge bine, o iau razna încolo, fac și aia altă, fac și păcatul ăla, fac și greșeala aia. Lasă Dumnezeu, bun, lasă că mă iartă, lasă că mă întorc, lasă că le găsim. Și atunci Dumnezeu nu ridică din toate ispitele. Sau dacă le ridică, le ține foarte aproape de tine. Și tot timpul ești în pericol de a cădea. Și de multe ori caz din nou. Și de multe ori te ispite din nou. Și Dumnezeu n-ar vrea să facă așa, că Dumnezeu nu e un terorist cu noi. N-ar vrea să facă, dar e singura cale prin care ne poate ține aproape de El. Că altfel nu se lasă. Nu vrem să ne lăsăm. Altfel. Și de multe ori dovedim că numai prin ispite ne întoarcem la Dumnezeu. Iar fără de ispite nu ne întoarcem. Nu ne întoarcem. Nu vrem. Nu avem chef, suntem obosiți. Avem alte treburi de făcut. Nu am timp. N-am chef, n-am nu știu ce. Sunt tânăr, trebuie să mă distrez. Sunt matur, trebuie să muncesc. Sunt bătrân, sunt obosit. Tot timpul se găsește câte ceva. Și nu e timp de Dumnezeu. Și atunci și puținul timp pe care ți-l cere Dumnezeu și puțină lucrare, măcar puțină lucrare pe care ți-o cere Dumnezeu cu inima, tu nu o dai, că n-am timp, că n-am vreme. Și atunci iar ne întoarcem. Foarte puțin putem să zicem că avem ispitele lui Iov. N-am avut. Noi dacă am avut, puțini dintre noi care le-am avut, au fost din pricina păcatelor noastre, a patimilor noastre, a greșelilor noastre și... Aș zice, și mai multe dintre durerile și necazurile noastre sunt nici măcar Dumnezeu nu se atinge. Deci, să vedeți, eu aș zice așa, 20% din necazurile pe care le-ați avut până acum, ispitelor, încercărilor din viața voastră, a mea, a tuturor, sunt din lipsuri și necazurile care le-a îngăduit Dumnezeu asupra noastră. 20%. Restul de 80%, știți de unde sunt? Sunt mai mult din imagini și iluzii și imaginații și ce ne-am fi dorit și cum am fi dorit și din invidii față de alții pe ala de ce are și ispite și curiozități și pe care noi ni le zidim cu mintea noastră și ne producem un rău neîncetat și amintirea păcatului, amintirea neîncetată a ce aș putea fi și n-am fost, a ce este ăla și eu nu sunt, a ce poate celălalt și eu nu pot, a unor comparații continue cu alții și a dorinței de a avea totdeauna ce are altul. Exact cum în porunca 10-a Dumnezeu zice să nu dorești nimic din ceea ce are aproapele tău. Adică să ai încredere că ceea ce ai tu și cât ai tu este voia lui Dumnezeu cu tine și bine așa. Ei, noi călcăm porunca asta constant, zi și noapte. A, dar ce are ăla? A, dacă aș avea o soție ca ăla, dacă aș avea un soț ca celălalt, dacă aș avea o mănăstire cum au ăia, măi, și cum e la Milia și nu știu unde, dacă aș fi eu nu știu unde, dacă aș face eu nu știu ce, dacă aș fi trăit pe vremea Mântuitorului, dacă aș fi fost eu pe vremea lui Hațeganu ca student în medicină, nu acum, dacă aș fi fost eu pe nu știu ce, toți credem că atunci, dacă era, sau dacă eram eu pe vremea lui, nu știu, oricui. Așa, ar fi fost altceva și suntem tot timpul nemulțumiți, cârtitori, învârtoșați, supărăcioși, plictisiți, tot timpul gata să-i punem lui Dumnezeu mâna pe obraz și zicem, vezi, mie nu mi-ai dat, dar ai dat, ai făcut. Vrei să stai vesel. Și tristețile, durerile noastre, ispitele noastre sunt cele mai multe ori, 80% sunt aici, din domeniul ăsta. Nu sunt că ne lipsește ceva, că mâine foame, că ni s-a luat, că ne-a murit cineva. Sunt rare situațiile astea. Sunt rare. Și în general când vin aceste necazuri, chiar dacă când vin aceste necazuri ale lipsurilor, ale furturilor, că ne dispare, că ne pierde avuția, ce avem noi, strictul necesar, nu-l mai avem, că ne moare cineva din casă, că acestea, chiar dacă de multe ori vin pentru păcatele care le-au făcut acei oameni și le facem noi, pentru păcatele în care am zidit avuțiile noastre, casele noastre, pentru vorbele și dăzile de mii de ori, de câte ori am blestemat sau am dat diavolului avuțiile noastre, casele noastre, pământurile noastre, și vin cu voia și cu îngăduința lui Dumnezeu pentru păcatele noastre, nu vin. Deci cele care vin de obicei pentru păcatele noastre, și acelea Dumnezeu te ajută să le treci, cu pune umărul lângă tine, și când îți moare cineva, care Dumnezeu știe pentru ce a trebuit să moară omul acela, pentru că orică a fost sfârșitul vieții lui și că e bătrânețea, orică atunci a fost cel mai bun moment al vieții lui în care putea să se întâlnească cu Dumnezeu și să primească mântuirea, ori din alte pricini, dar pe care tu-l meriți, pentru că de atâtea ori nu l-ai ascultat pe acel om, de atâtea ori nu l-ai băgat în seamă, de atâtea ori l-ai vorbit de rău, de atâtea ori... Deci meriți să te desparți de el. Meriți. De cele mai multe ori noi merităm despărțirea cele mai dureroase față de apropiații noștri, pentru că nu am investit și n-am iubit cum trebuia pe acel om niciodată. Nici poveste că iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Adică tu, după ce nu l-ai iubit niciodată așa, ci poate că l-ai bajocorit și l-ai vorbit de rău pe la spate și ai zis tu în mintea ta, Doamne, când o să-l iau, m-am săturat de tată, m-am săturat de mamă, m-am săturat de nu știu ce. Când tu singur l-ai blestemat de atâtea ori, s-ai vorbit și Dumnezeu ți-l ia, faci urli, răgnești, de ce mi l-a luat, de ce mi s-a luat, de ce mi s-a făcut, de ce mi s-a adres. Dar totuși, chiar dacă pentru păcatele noastre Dumnezeu îngăduie lucrurile acestea, la aceste necazuri, care sunt necazuri, Dumnezeu vine și pune umărul lângă noi și nu ne lasă singur în necaz. Și când îți lipsește ceva, și când înfometești, și când însetezi, nu te lasă. Și când îți moare cineva, vine și te ajută. Și când ești vorbit de rău, deși tu ai vorbit de rău pe nenumărați alții, dar tu ești vorbit de rău și simți durere mare, când vezi cum oamenii te vorbesc de rău și ce gândesc despre tine. Și atunci Dumnezeu, chiar dacă meritai asta, vine și te ajută. În necazul sincer, clar, în care, pe care îl trăiești, chiar dacă o faci pentru păcatele tale, Dumnezeu te ajută. Și când nu-l rogi, vine și te ajută. Totuși, mai ales când îl rogi. Dar pentru păcatele, sau pentru greșelile, sau pentru ispitele care vin din imaginație, din invidie, din răutate, din iluzii pe care ți le-ai făcut, din dorințe nesatisfăcute, din dorința de a fi și tu ca celălalt, să fii ca celălalt, acolo nu vine Dumnezeu să te ajute. Acolo nu vine Dumnezeu să te ajute. Și acelea sunt niște necesități create, nu sunt necesități reale. Acolo este iadul. Ăla e începutul iadului. Nu necazurile cele mari, începutul iadului în care Dumnezeu vine să te ajute și te ajută, chiar dacă meriți. Și acestea pe care le zidești tu, lumea aceasta imaginară în care trăiești, dorințele pe care ți le tot pui și le dorești și le cauți și nu se mai împlinești și le-ai dori și orice se împlinește, tot nu este cum imaginația ta și ai vrea mai mult și mai mult și mai mult și mai mult. Și tot nu ești mulțumit pentru că și alții se bucură și ea de ce se bucură? Vrea să fie triste ea și eu să fiu vesel sau invers. Nu se mai sfârșește niciodată cârteala noastră. Niciodată. Nu are sfârșit. Diavolul acolo e lucrarea diavolului cea mare. Acolo e contractul nostru cu diavolul. Acolo e lucrarea lui. Să știți. Acolo este lucrarea lui cea mare și de acolo începe zidirea unei lumi imaginare și de fapt care nu există. Așa că Dumnezeu este ziditor a tot ceea ce este cu adevărat, El este Cel ce este și zidește ceea ce este cu adevărat, diavolul este ziditorul neființei. El este ziditorul ceea ce nu este. Este ziditorul a unei lumi imaginare, un mag care îți, așa cum povestea un grup de ruși care au plecat în India și au ajuns la un fakir, la un mag mare, yogin și mag indian, și acela i-a pus pe toți să stea de un vapor plin de ruși care coboruse și umblase de prin toată India, așa, într-un fel de vizită, și i-a pus pe toți așa să stea pe iarbă, acolo unde era el, fakirul, și s-a ridicat de la pământ în levitație și s-a concentrat și dintr-o dată pădurea din față și tot ce era parcă a dispărut și au apărut ei pe vapor. Și se vedeau pe vapor. Se vedeau cum fuseseră ei pe vapor, într-o lume imaginară. De fapt, prin ochii diavolului, ei vedeau cum se vedeau ei de afară, din afară, de la 50-100 de metri, vaporul cu ei pe cum călătoriseră ei spre India. Și erau toți tulburați și zic, Doamne, cum se poate așa ceva? Și un singur preot ortodox dintre ei a început să roage rugăciunea inimii. Și cu cât zicea rugăciunea inimii și se ruga Mântuitorului, începea să tremură imaginea, ceea ca o imagine pe un ecran, care tremura. Și nu numai că tremura imaginea, și fachirul din levitația lui cădea și iară se ridica și iară cădea și iară se ridica. Și cu cât el zicea mai cu o sâră de rugăciunea, totul s-a făcut praf și pulbere și fachirul a căzut la pământ. Adică tot ceea ce diavolul imaginează, face o lume a imaginarului, pierde în fața realității Dumnezeu. Dumnezeu e realitate, Dumnezeu este cel ce este, cel ce este acum. Dumnezeu este un etern acum, acum, aici. Dumnezeu lucrează acum cu tine. Și aici este, nu mâine, nu poi mâine, nu, alea sunt imagini de ale noastre, imaginații, iluzii. Ce ne imaginăm noi că va fi, cum va fi? Nu știm ce va fi. Noi știm că Dumnezeu este acum și aici, cu noi. Și a pierit aceea dintr-o dată și când s-a întors preotul spre fachirul acela, se uita fachirul la el cu o ură și a dat seama fachirul că din cauza lui n-a putut să-și continue bula de imaginație cu ei și să-i facă pe toți să zică extra, ce puteri, să primească laude și cinste, să-i se aducă ofrande, că asta se întâmpla. Se aduceau ofrande, îi sărutau picioarele, făceau tot felul de chestii și el era mare, era ca un Dumnezeu. Or, nu s-a mai întâmplat asta, încă au râs toți când au auzit cum cade de acolo, din aer. Asta se întâmplă cu toată lumea aceasta imaginare, sau ar trebui să se întâmple cu toată lumea aceasta așteptărilor și a imaginațiilor și a nădejdilor și a dorințelor noastre pe care le-am sătit și le-am cultivat ani și ani de zile de la... În loc să trăim clipă de clipă pe Dumnezeu, în loc să ne hrănim cu fiecare clipă cu Dumnezeu, noi am trăit tot în viitor, în ce va fi, în ce ar putea să fie, în ce aș putea să fiu, în cum aș putea să fiu, în cât de deosebit aș putea să fiu, în cât de mult aș putea fi iubit de alții, cât de mult aș putea fi lăudat de alții, cât de mult aș putea eu să fiu. În asta trăim. Și când te întorci în realitate și vezi ce diferit e de toată realitatea, de ce îți imaginezi tu, bineînțeles că această realitate ți este îngrozitor de urâtă. Și o urăși și blestemi și pe Dumnezeu și lumea, pentru că de ce te lasă pe tine? Și ești nemulțumit, mai nemulțumit decât toți. Dar să vă spun o taină. Trăirea fiecarei clipe, acelei clipe a noastre și plicticoase, acelea pe care ți-o dă Dumnezeu într-o zi, că zici, da, și ce ziua de asta a fost o zi așa. Trăirea fiecarei clipe e atât de vie și atât de puternică și atât de lucrătoare, pentru că Dumnezeu e acolo. E ca și cum, știți cum e când aveți un prieten drag, stă singur pe la țară, nu știu, stați de 3 săptămâni, 4. Și altfel e să trăiești o clipă când, nu știu, când cad prunele din prun, zice, îl scuturi. Trăiești nenumărate clipe când scuturi prune. Și ce dacă ai scuturat prune? No, iar o chestie plictisitoare. Legea gravitației, prunele cad și asta este. Și alta este să stai cu prietenul tău să zici, uite, cad prunele. Și să-l vezi cum zâmbește și tu să te bucuri că el și tu să tari și mai tare de copac să vezi cât de multe prune cad mai mult și într-o dată capătă valoare clipa aceea e mai importantă decât nu știu ce alte lucruri mari ce l-ai făcut tu singur pe acolo. Pentru că e cineva, știți cum fac copiii, ei nu pot singur, hai să vezi, e important să vadă și tata și mama, nu pot așa, de unul singur nu are nicio sens, nu are nicio plăcere. Dar și noi, ca oameni mari, adică dacă vezi, auzi cântecul privighetorilor noaptea, în afara casei tale, nu poți să zici, stau eu și asculați pe ăștia. Nu mă interesează dacă e. Îți vine să chemi toată lumea să auzi. Sau dacă vezi printr-un telescop o constelație, nu poți să zici, numai eu să văd. Adică nu te bucuri cu deplin de dacă nu văd și alții. Dar cu atât mai mult un om iubit, cineva pe care îl îndrăgești. Ei, gândiți-vă, astfel de valoare sau o valoare infinit mai mare capătă fiecare clipă trăită cu Dumnezeu. Că Dumnezeu este oricum acolo. Dar să știi că e Dumnezeu cu tine în clipa aia noastră și plicticoasă. Păi Dumnezeu, dacă e cu tine atunci, clipa are o valoare inestimabilă, devine foarte frumoasă. Foarte frumoasă, că e cu mine aici, uite așa. Dumnezeu îi place să stea cu mine în clipa asta plicticoasă. Dacă îi place să stea cu mine, sunt cel mai fericit om. Or, trăirea fiecarei clipe așa cu Dumnezeu e atât de frumoasă și ascunde un adevăr atât de mare. Deci nu e o minciună asta. Ascunde un adevăr așa de mare. Și Dumnezeu, în momentul în care tu te bucuri, la măsura ta, de fiecare clipă că trăiești cu Dumnezeu, clipa aceea, îți deschide acea clipă spre eternitate, îi dă o deschidere spre eternitate firească, nu e o glumă, îi dă deschiderea acelei clipe spre eternitate. Acelea sunt clipele care nu te vor judeca la a doua venire, pe care le-ai deschis spre veșnicie, pe care le-ai dat șansa să se moaie în văzduhul de dincolo, înțelegeți? Și să-și capete, să reintre în timpul cel mare din care noi am căzut și am intrat în timpul ăsta îngust și mic și perisabil și trecător. Iar toate clipele și momentele care noi nu le-am regăsit în Dumnezeu, nu le-am dăruit, nu le-am regăsit pe Dumnezeu în ele, într-un fel sau într-altul ne vor judeca. Ne vor judeca pentru că le-am pierdut degeaba. Degeaba, am trăit așa degeaba cu ele. Adică ele puteau să fie clipe în care noi, împreunând mâinile, să deschidem cerurile. Într-o clipă. Clipa aceea putea să fie o clipă în care rostim numele Lui Dumnezeu și să rostești cu tot sufletul și să fie clipă de sfințenie absolută. Dar nu i-ai mai dat nicio valoare din privința asta. Ea a pierit ca o clipă. Ea a fost, a trimis Dumnezeu în lume și e ceva de o curăție fără seamă, în care putea să fie, cum zicea Părintele Antonie Blum, ca o zăpadă, ca o câmpie de zăpadă curată, strălucitoare. Și să-i păstrezi frumusețea sau să-i o redai sau să-i o descoperi. Care zăpada e clipa și zăpada e clipa și câmpia și soarele care strălucește în zăpadă e Dumnezeu. Și să-i dai această strălucire a zăpezii. Să o vezi așa în strălucirea lui Dumnezeu. Și tu ai jucat-o micioare și ai scos tonomolul de sub zăpadă și ai dat-o așa a eternității. Acele clipe, într-un fel sau într-altul, te vor judeca. Nu că te vor judeca. Ai murit. Fiecare clipă de felul ăsta este o clipă a morții, a osândei, în care dacă acestea sunt nenumărate, păi da, unde să te duci? Sau cu cine să te duci? Ce să moștenești decât acele clipe și cu ele te vei duce? Ce să moștenești decât moartea fiecărei clipe și fiecărui timp care ți-a dat Dumnezeu și în care tu nu te-ai însoțit cu El? Și atunci, pare că renunți la o mare și inestimabilă comoară când zici că renunți la imaginație, la ce-mi doresc. Nu e adevărat. Renunți la o mare înșelătorie a diavolului, o mare, mare, îngrozitoare înșelătorie a diavolului cu care te înșală și care te duce la o stare de deznădejde, de depresie, de... Și după ce trăiești anumite greșeli, după ce trăiești anumite căderi, asta, în familia ta, nu știu, în dumnezeirea ta, foarte mult, de exemplu, să zicem că nu știu ce se întâmplă într-o mănăstire și tot ce ți-ai imaginat tu frumos despre și ai trăit frumos în mănăstirea aia până atunci și fiecare clip ai dat lui Dumnezeu. Și numai pentru că ai auzit că, nu știu, starețul sau starețul sau nu știu ce prostie a făcut. Nu știu. Dintr-o dată ți se pare că da, dar nu e așa. Păi ce erau neadevărate toate clipele de până atunci? Dumnezeu nu s-a mărturisit ție, nu s-a vorbit ție până atunci în fiecare clipă, nu te-ai împărtășit de El. Faptul că starețul nu știu ce prostie a făcut sau stareța, nu știu ce a făcut, dintr-o dată se pare de nelocuit acolo, de nestat acolo, nu mai îți place nimic. Asta e tot într-un fel, dintr-o iluzie. Că înseamnă că n-ai trăit fiecare clipă cu adevărat. Nu te-ai bucurat de ea, nu te-ai însoțit pe Dumnezeu în clipa aceea. E tot dintr-un fel de imaginație, tot dintr-un fel de iluzie pe care ți-ai făcut-o. Într-un fel tu te-ai bucurat de cele clipe de până atunci, într-o stare de iluzie ce va fi și cum va fi și cât de bine va fi dacă va fi așa, 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 așa. Înseamnă că nu l-ai trăit curat, real. Nu trebuie să-ți pară rău de nimic din ce ai trăit. Nimic. Din nimic din ce ai trăit frumos, frumos. Tot ce a fost frumos, bun a fost și adevărat a fost. Vin vremuri mai grele, le vom trece și acestea, vor veni și alte vremuri și, în general, comparația între ce a fost, în ce este și ce va fi, e mortală. Mai ales la nivelul rugăciunii. A, dar eu mă rugam atunci așa. Ce frumos mă rugam. Păi, de ce mă mai rog acum că nu mai simt așa și nu mai trăiesc așa? Și... Acum trebuie să te rogi ca în grădina Ghețimanii, cu sânge. Nu totdeauna te rogi ca pe muntele Tavorului. Înțelegeți? Fiecare zi are crucea ei. Sfântul Luca zice clar. Cel ce vrea să vină după mine, să se repede sine, să-și ia crucea sa în fiecare zi. În fiecare zi. Fiecare zi are crucea ei. Dumnezeu îți dă o altă cruce. A fost clipe, cruci, zile de cruci line și liniștite în care te-a purtat Dumnezeu pe brațele Lui. Vizibil. Vin vremuri, poate mai grele sau mai tulburi pentru tine, dar în care Dumnezeu te poartă în spate, dar tu nu-L vezi. Sau te poartă pe brațele Lui, dar nu-L vezi. Sau te ajută altfel, pune și El gâtul la jugul cu care mergi. Nu contează. Acum trebuie să duc o vreme de tristețe, o duc cu tristețe cu Dumnezeu împreună. Dar cu Dumnezeu, cu serenitatea aia, că sunt cu Dumnezeu împreună în tristețea asta. Nu, dar de ce nu mai este acum, cum era înainte? Așa a fost. Dacă îmi primi cele bune, oare nu vom primi și cele rele? Nu simțiți la Iov faptul ăsta că el cumva nu dă importanță la bune sau la rele pe care le dă Dumnezeu, ci faptul că cu Dumnezeu, zice, Dacă le-am primit cele bune la Dumnezeu, oare nu le vom primi și pe cele rele? E ca și mai zice, nu contează că-s bune sau rele, contează că-s cu Dumnezeu. Asta contează. De fapt, dintr-o dată ele vin din rele bune pentru că sunt cu Dumnezeu. Oamenii care trec prin cazuri mari, mari, oameni care sunt acum poate pe patul de spital, rudenile lor, pot trăi acum împreună cu ei acolo în lupta aceea pentru viață, clipe bune, mai bune decât au trăit cu Dumnezeu împreună și simțite cu Dumnezeu și trăite cu Dumnezeu, mai bune decât au trăit în cele mai frumoase zile ale vieții lor, în care nu l-au simțit așa pe Dumnezeu. Nu este Dumnezeu tot așa de prezent și acolo și acolo. De multe ori mai mult îl simțim pe Dumnezeu în necazuri și în ispite și în încercări și îl vedem și el vine vizibil și punem umărul și pune gâtul și grumarii săi la jugul tău decât atunci când îți este bine și toate merg pe cape roate. Deci să nu comparăm, deci, dar eu vreau să fie cum era înainte. Nu, dacă acum trebuie să trec prin asta, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie numele Domnului binecuvântat, asta ar fi calea. Crea cale, dar care nu e niciun păcat să zici, Doamne, nu mă duce în ispită. Foarte bine este și vedem să ziceți, nu mă duce în ispită, dar dacă totuși Dumnezeu va îngădui să treci prin ispită pe care tu nu le dorești, dacă totuși va veni aceasta, cu serenitate poartă și crucea aceasta și credeți-mă că Dumnezeu va fi cu voi. Nu vă va lăsa și va fi mai vizibil și mai real cu voi decât l-ați avut când v-a fost cel mai bine. Duhovnicește și erați bine și liniștiți și calm și nu niciun necaz peste voi. Va fi, deci nu vă va lăsa Dumnezeu și nu comparați. Vreau să fie tot timpul cum era atunci. Vreau să fie tot timpul. Nu! Așa cum este. Acum voi trăi pe Dumnezeu. Astăzi am inima împietrită, astfel mă voi ruga Dumnezeu cum pot. Cu inima împietrită, dar nu mă voi lăsa. Astăzi am inima tristată și mine să plâng, mă voi ruga cu lacrimi Dumnezeu așa cum îmi vine. Și voi da Dumnezeu ce pot să dau și roada zilei acestei, așa cum este ea. Nu că, dar de ce nu sunt eu acum ca ieri, când eram bine și uite așa trebuie să fiu. Așa am gândit Dumnezeu, așa lăsat, așa voi face. Astăzi am inima bucuroasă, nu-mi forțez firea, zic, fii trist, pentru că trebuie să fii trist. Nu! Fii cu lumină pe chip și fii cum trebuie să fii și astfel cinstește pe Dumnezeu. Și toate acestea ca niște componente a unei substanțe. Și tristețea sau plângerea dintr-o zi și pietrirea inimii dintr-o alta sau ca un timp al anului, așa cum iarna este o vreme de recluziune, de închidere a semințelor în sine și în pământ, a animalelor în a păsărilor, în cuibarele lor, a animalelor în zâmbile lor. Și toate acestea, și iarna în sine pregătește parcă izbucnirea de viața primăverii, așa și perioadele de tristețe, de împietrirea inimii, să știți că pregătește ca o iarnă duhovnicească venirea primăverii sufletești, care altfel va fi mai puternică. E ca și cum ar sta grâu sub zăpadă și dacă nu ar sta sub zăpadă, aceea nu izbucnește primăvara acum. Dacă nu-i zăpadă și nu-i frig peste iarnă, nici nu mai prea iese grâu bine, știți? Așa și vremurile acelea de încercare, toate sunt la om asemănătoare cu firea, cu natura. Multe din, de fapt, firea și natura se aseamănă cu ceea ce este în om și cum lucrează Dumnezeu cu omul, știți? Toată firea exterioară vorbește despre lucrarea Dumnezeu cu omul interior. Așa cum anotimpurile sunt în exterior și vedem, așa este și în interior. Sunt vremuri și vremuri, timpuri și timpuri. Dă Dumnezeu și așa, și așa, și toate au un rost și au o valoare și sunt pentru ceva. Nu, dar de ce mi-a dat Dumnezeu? Eu vreau să fie numai primăvară. Nu se poate să fie numai primăvară. Ar fi și picticos, oameni, tot primăvară. Ar fi la un moment dat obositor și ai ajunge să nu mai prețuiești deloc primăvara și ghiocei. Dacă tot ziua ori ghiocei, zici, lasă-mă cu ghiocei. Nu mă interesează. Sunt obosit de ghiocei. Înțelegeți? Toate au valoarea lor și au frumusețe lor și toate participă și se combină între ele. Dacă sunt primite ca de la Dumnezeu, se combină între ele încât să facă acea substanță duhovnicească pe care tu, hrănindu-te cu ea, să fii de plin hrănit, să nu însetești, să nu frămâzești niciodată. Aceasta e lucrarea lui Dumnezeu cu noi, peste toate păcatele și greșelile noastre, care nu se mai sfârșesc și prin care noi oprim de multe ori lucrarea lui Dumnezeu cu noi. Dar Dumnezeu, fiind mai presus de puterile noastre și mai presus de micile noastre răutăți, marile noastre răutăți, reușește să ne hrănească prin ceea ce facem și prin toate greșelile noastre, totuși să ne dea apă pentru sete și mâncare pentru hrană duhovnicească care să ne hrănească sufletul. Da. O să mai vorbim despre versetul acesta al 12-lea, dar măcar atât însă cu asta să plecăm de aici, că nu ne apropiem noi și nu ne putem compara cu ispitele care au venit asupra lui Iov, că ispitele noastre vin din cauza de păcatele noastre și a patimilor noastre și a imaginațiilor noastre și a iluziilor. Și mai ales că din necazurile care vin asupra noastră, 20% sunt necazuri cu adevărat, iar 80% sunt imagini, iluzii, așteptări, nădejdi, invidii, ciudă față de alții și lucruri de felul acesta. Sunt care înnegresc sufletul, îl înnăcresc, îl îmbătrânesc, pur și simplu. Acestea sunt de multe ori necazurile noastre. Nici măcar nu-s date de Dumnezeu, sunt date de noi. Noi singuri putem să suferim câte o sătună, două, că de ce la ăla a ieșit și mie nu mi-a ieșit. Păi, idra Dumnezeu, ispita. Idra Dumnezeu, ispita asta, e de la răutatea noastră. Noi singuri putem să ne împătimim de un om și el să nu aibă nicio treabă, dar noi ne-am împătimit și ne-am pus în, așa pata pe el și suntem convinși că el trebuie să fie al meu. Proprietate personală trebuie să fie al meu. Și el nu prea îi vine, nu prea are chef și noi suferim după aia poate și o viață pentru asta. Că dar eu mi-am pus în gând, dar trebuia să fie al meu. Dar cine ți-a spus? În ce contract al vieții veșnice scrie iar tu vei fi cu Georgica și al tău? Unde? De ce? Omul are libertate absolută. Și invers. Un om să fie iubit, el să nu prea aibă chef, să dea din colț în colț, să mai deși în dreapta, să mai stânga, să nu aleagă, să nu facă alegerea așa bună la vremea cuvenită, să-și urmească numai stările interioare, trăirile, să stea după iluziile minții lui cum și-a imaginat el că ar fi și după aceea să suferă viață că a pierdut oamenii care cu adevărat l-au iubit și el a rămas cu iluziile și imaginațiile și cu așteptările și după aceea să zică de ce m-ai pedepsit? Când te-a pedepsit Dumnezeu? Te-a pedepsit tu prin iluziile tale și imaginațiile tale. Și de aici o întreagă gamă nesfârșită de dureri și suferințe pe care noi le punem în seamă la Dumnezeu, dar care nu sunt ale lui Dumnezeu, ci sunt ale noastre. Dumnezeu să ne ajute să ne ferească.